Deixamos a música, porque temos xa na Radio Municipal ao presidente da Asociación de Empresarios. Falamos con Fernando Sampil. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. E a verdade, tiñamos que achegármonos a esa asociación neste mes. Arrancan xa esas actividades do Nadal, aínda que parece que queda moi lonxe, non é tanto, e sobre todo para o comercio, que ten un pouco que mobilizarse, que animar a que a xente quede en Redondela e non faga esas compras típicas destas datas noutras localidades. Non?
Pois sí, a campaña de Nadal pois, comeza xa prácticamente se pode dar por arrancada e temos que facer pois campañas para dinamizar o comercio e para indicarlle a xente que certamente pode comprar no comercio local, que aquí vai a topar produtos nunha gama moi amplia e que pode atopar os mesmos precios ou mellores que pode atopar no comercio de outras localidades e, ademais, de maneira inmediata, perto da súa casa, sin gastos de autopistas, sin gastos de aparcamentos noutros lugares.
E hai que dicir que oficialmente podemos establecer a data de mañá como arranque desa campaña. Por unha banda, sabemos que se van a acender as luces xa para darlle un ambiente máis navideño ás nosas rúas, pero por outra, vos traedes a nosa localidade unha celebración moi americana, non? O Black Friday.
Sí, o Black Friday, efectivamente, aquí vamos a celebrar mañán e é unha celebración, pois sí, moi americana. Pero precisamente por ser moi americana, pois o seu día propio era o venres pasado. En América isto coincide co día despois do Día de Acción de Gracias e, por tanto, pois, se celebra pois, o último venres do mes de novembro. Ben, como decíamos, pois isto é unha celebración moi americana e nós, pois de Día de Acción de Gracias, pois coñecemos pouco e que non se celebra máis que entre algunha colonia, supoño, de xente daquel país, pero aquí xa digo, non se celebra en absoluto. Entón nos pensamos co Black Friday, pois que non hai por que vencellalo exactamente con esa celebración que para nós non significa nada, e pensamos que era unha boa oportunidade pois facelo neste venres 5 de decembro, porque ten unha serie de connotacións para nós positivas. Por unha parte, pois acordamos facelo coincidir co día do ascendido, do alumado navideño, pois é o venres en que comeza a ponte da Constitución, e parecíanos que era un bon momento, e hasta ten unha ventaxa adicional, que xustamente non se fai coincidir con esa celebración noutras localidades próximas, co cal, pois, esa diferenciación entendemos que vai a ser positiva para animar as ventas no comercio local.
Black Friday, que se podería traducir como Venres Negro, é que é un nome que ten unha explicación, non?
Bueno, ten unha explicación, seguramente ten distintas interpretacións, pero aquela que parece máis extendida é que o Venres Negro chamaselle desa maneira, parece que significa outra cousa, pero xa digo, o máis extendido é referido a que os comercios, que no mes de novembro sole ser unha temporada mala para eles, se supón en todo o mundo, entón normalmente pois están en números roxos. Entonces, o Venres Negro significa que os números roxos cambian a negro porque é un día de moitas ventas. Na práctica, o Venres Negro, este Black Friday, tamén en Estados Unidos, significa comercialmente un día de rebaixas excepcional antes de que empece a campaña de Nadal. É unha maneira pois, de premiar a aqueles que se adiantan ás compras navideñas.
Sí, o certo é que Black Friday, Venres Negro, podería dar a entender que é algo negativo, pero pola contra, pois precisamente intentar facer caixa é un pouco adiantarse e, como dís, premiar os que sexan máis previsores, non? Iso de comprar os agasallos de Nadal.
Sí, efectivamente, como ti ben decías, o Black Friday, Venres Negro, pois pode parecer que é dunha película de terror, pero xa ves que en absoluto, o único que trata pois é de un día de ventas masivas, un día que según se recolle, pois xa digo, sobre todo en Estados Unidos, e como xe pois o mercado pois é moi global para ben e para mal, pois todo o que ocurre ali pois ten a súa repercusión acá, porque hoxe en día pois tamén incluso pois as tendas multinacionais pois xa non están radicadas nun lugar xeográfico de definido. Entonces, pues, xa digo, isto que empezou en América hoxe celebrase pues, en casi todo o mundo e en moitos sitios é un lugar de ventas aloucadas, masivas.
Pois imagino que ese tamén o objetivo aquí en Redondela, onde esta iniciativa está a ser secundada por moitos comercios.
Pois vamos a ver, aquí ahora mismo temos para esta campaña recollidas a participación de 50 comercios coa condición de que todos eles teñan ofertas de polo menos un 20% nos seus produtos. Quero dicir, todo aquel que quixo participar na campaña tuvo que suxetarse a estas condicións porque entendíamos que as ofertas deberían de ser máis que significativas para darlle contido a ese día de descontos.
É dicir, como mínimo vai haber ese 20%, pero haberá comercios que aínda o incrementen.
Sí, en produtos sinalados estou seguro de que este 20 pues, chegará en moitos casos ao 50%, pero xa digo, xa a partir dun 20 pues, é unha cantidad de un desconto importante, tendo en conta que aquí o que se está pues, facendo descontos pues, en produtos de temporada, produtos que decir, non son saldos de material obsoleto, sino que se está o mismo producto que está en tenda o día anterior e o día seguinte, ese día exacto, pois vai estar con este desconto. Ben, a con todo isto tamén, pois bueno, que se vai facer pois tamén é certa parafernalia decorativa para darlle un ambiente festivo aos comercios e á localidade en sí con esta participación tan amplia.
Comercios diversos, porque penso que hai incluso algún de alimentación.
Sí, sí, prácticamente vamos a ver, nos hai que recoñecerlle o comercio local que tende a ser moi participativo en toda a campaña que se propón. E entón, pois, o ser o comercio moi participativo, e o comercio, pois, é grande, extenso en Redondela, entón, pois, recolle, pois, un tipo de produtos moi variado, tanto como decías dentro tanto alimentación como produtos electrodomésticos, como produtos electrónicos, evidentemente todo o que ten que ver con moda, calzado, xoguetes, xa digo, moi moi amplia esa gama de produtos.
Pois o Black Friday, que será o inicio dunha campaña de Nadal que entendo dende a asociación ides a dinamizar tamén con outras actividades.
Sí, a campaña de Nadal, vamos a ver, é un clásico xa aquí en Redondela. Tratamos, pois, lóxicamente, pois, de ser competitivos, de facer o concello, tanto a vila de Redondela como de Chapela, pois, convertirlas nun lugar atractivo para que a xente, pois, veña aquí a facer as compras, e o quede aquí, pois, que quede aquí a facelas, dunha maneira, xa digo, cómoda e satisfactoria para él. Esta campaña de Nadal, pois, vai a recoller, pois, unha serie de hitos, principalmente pois vai haber uns sorteos que este ano pois se vai a facer a base de premios directos, o que se chama o Rasca e Gaña, onde pois se van a sortear máis de 3.000 euros nestes boletos. Estos boletos van a ser de dous tipos, principalmente uns darán lugar a que o premio pode ser gastado en calquer comercio dos que están adheridos á campaña, e haberá outro tipo de boletos que van a ser para gasto directo na tenda onde foi premiado.
Logo penso que colaborades tamén algunhas actividades orientadas aos máis pequenos, non? De dinamizar.
Sí, sí, sí. Vamos a facer unha carpa de Nadal. Esta carpa de Nadal vai a estar na Casa da Torre dende o 22 de decembro ao 4 de xaneiro aquí en Redondela, e vai estar na Alameda de Chapela entre os días 22 e 30 de decembro. Como sempre, pois isto que tratará pois é de recoller os máis nenos para que podan ir ali pois, a xogar, a pasar a facer distintas actividades con grupos de animación, pois xa digo, animando tamén a que seus pais, pois que mentras tanto teñen tempo libre por si queren desplazarse a facer as súas compras.
Porque difícil é facer compras con rapaces, non?
Sí, bueno, isto lóxicamente facilita e é unha maneira pois amable de ofrecerlle aos pais a que participen da vida na vila, non solamente do comercio, xa digo, tanto o comercio, a hostelería, como a xente nas rúas que invita pois, a permanecer e a pasalo ben.
Pois quedámonos con máis inmediato, animar aos veciños a que mañá xa cheguen a eses comercios, non? A eses que se sumaron a esta campaña do Black Friday.
Sí, bueno, aclaro que para, vamos a ver, Os comercios que están adheridos ao Black Friday, que decíamos antes que eran en torno a 50, sin embargo, para a campaña Nadal é ainda máis numeroso. Para a campaña Nadal son 90 comercios os que van a participar desta campaña. E, bueno, seguindo que a túa suxerencia, pois sí, mañán animar a xente a que veña o Black Friday, que vai ser pois un día festivo, un día para estar aquí. Os comercios abrirán no seu horario habitual, pero pecharán maioritariamente ás 10 da noite. Ademais, pois haberá pois un ambiente pois máis suxerente, porque coa iluminación do Nadal acendida, pois entendemos que esa apertura hasta máis tarde pois tamén se faga pois máis amena.
E parece que nos vai acompañar o bo tempo, aínda que faga frío, que iso tamén é importante.
Bueno, eso non está nas nosas mans, pero se os tivera, pois habería que pedirlle que o inverno que viñera frío, porque frío ten que ser, pero que viñera frío pero seco.
Bueno, para a xornada de mañá, polo menos, vanse cumprir eses desexos. Fernando Sampil, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas gracias a vos por traerme aquí.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.